Pozdravljamo vas poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa ovog petka 23. septembra. Sa vama su Vesna Jelčić, Dragan Štavljanin i Biljana Jovićević, a u narednih pola sata u Fokusu. Analizirali smo da li je Dodik omiljeni gost Kremlja sa Balkana, bivši diplomata Zlatko Dizarević.
Ja mislim da on tamo nije dobio onako glasnu i onako jasnu poruku koju je ili podršku koju je očekivao.
Situacija u Bosni i Hercegovini u svijetlu kontroverznog referenduma u RS-u brine i Hrvatsku, vjerovatni budući premijer Andrej Plenković.
Protiv tog referenduma on može biti prvi korak prema onom drugom referendumu koji bi vodio do odvajanja RS-a od Bosne i Hercegovine. Mislim da to nije dobro, to je jedinstven stav međunarodne zajednice.
Bivši oficir SRJ Vladan Vlajković traži pomoć od premijera Đukanovića jer mu se sudi za odavanje vojnih tajni Miloševićevog režima kojima je zapravo sprječavao nove sukobe.
Tako da smo bili u poziciji ili da ćutimo i da verovatno jednog dana doživimo novu Siriju na teritoriji Crne Gore ili da o tom obavestimo nadležne institucije u Crnoj Gori.
Predstavljamo vam i publikaciju Četiri lica Omarske koja se bavi različitim aspektima sjećanja na jedan od najstrašnijih logora u Bosni i Hercegovini, a u zatvoru u Spužu snajperskim metkom ispaljenim van zatvorskih zidina ubijen je zatvorenik. Ministar Goran Danilović zatražio je smjenu direktora policije.
Neko zbog ovoga mora da odgovara. Ne može u maloj Crnoj Gori od 650.000 stanovnika svake nedjelje neko biti ubijen, a onaj koji je ubio nastaviti da bude slobodan građan.
Da li se država Srbija plaši huligana? Pitanje koje se otvara nakon blagih presuda. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko najavio u intervju TV1 da će nakon održavanja referenduma u Republici Srpskoj uslijediti sankcije za vlasti u ovom BH entitetu, odnosno za one koji su s provođenjem referenduma počinili krivično delo. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da se visoki predstavnik Incko, kako je istakao, dodvorava Sarajevskoj čaršiji. Dodik je poručio da će referendum o danu Republike Srpske biti održan u nedjelju 25. septembra bez obzira na reakcije iz Sarajeva. Venecijanska komisija Savjeta Evrope izrazila je danas uznemireno zbog činjenice da uprkos odluci Ustavnog suda BiH od 17. septembra o obustavljanju referenduma u Republici Srpskoj, vlasti u ovom entitetu ipak namjeravaju da ga organizuju. U državi u kojoj je na snazi vladavina prava, odluke Ustavnog suda se primenjuju i nisu predmet glasanja bilo poslanika ili naroda, saopštio danas predsjednik Venecijanske komisije Gianni Buquicchio. Predsjednik Skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović istakao je u razgovoru sa šefom delegacije Europske unije u BiH Lars Gunnar Wigermarkom da Republika Srpska neće odustati od najavljenog referenduma, ali da će se nakon njegovog održavanja pristupiti izmjeni zakona o praznicima kako se ne bi vređalo osjećanja ni jednog od konstitutivnih naroda. Wigermark je ponovio stav međunarodne zajednice da su odluke Ustavnog suda BiH konačne i obavezujuće, te da je referendum nepotreban.
As you know, we consider...
Stavovi Evropske unije koji se tiču referenduma su vam vjerujem već poznati. Mi ga sa svoje strane smatramo nepotrebnim i smatramo da je ovo pitanje malo i prenapuhano, s čime bi se većina, ja se barem nadam, i složila. I jedini način za rješavanje ovog pitanja je da svi uključeni akteri djeluju kroz jedan konstruktivan dijalog.
Komesar Savjeta Evrope za ljudska prava Nils Muižnieks izrazio je danas zabrinuto zbog činjenice da Srbija nije omogućila efikasnu isplatu oštete svim žrtvama rata.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U teškom bombardovanju delova Alepa pod kontrolom pobunjenika od jutros je ubijeno više od 70 ljudi, a najmanje 40 kuća uništeno, izjavio je za Reuters šef tamošnje civilne odbrane Amar El Selma, nakon što je sirijska vojska proglasila početak ofanzive na Alepo. Intenzivno bombardovanje traje 2 dana. Egipatske vlasti saopštile su danas da je iz mora izvučeno 115 tela 3 dana pošto se prevrnuo brod s migrantima kod sredozemne obale Egipta. Ministri Evropske unije danas su ocenili da je teško da Evropska unija može može u skorije vrijeme zaključiti veliki trgovinski sporazum sa SAD-om i razgovarali su o tome da li da promene pravac pregovora. Nakon 3 godine pregovora i dalje opstaju velike razlike između SAD-a i Europske unije o ovom sporazumu. Međunarodni monetarni fond ponovo je danas pozvao Europsku uniju da razmotri mogućnost dodatnog smanjenja javnog duga Grčke i da revidira budžetski suficit koji ta zemlja mora da ostvari u cilju održivog rasta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik sinoć se u Moskvi sastao sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. To je drugi put u posljednje 2 godine da entitetski predsjednik ide u zvaničnu posjetu Moskvi, oba puta pred važne političke događaje u državi. Prva posjeta bila je pred opšte izbore, ova posljednja pred referendum koji je u Bosni i Hercegovini izazvao buru reakcija. Analitičari vjeruju da nije riječ o slučajnosti. Marija Arnautović.
Nakon sastanka u Moskvi tekstura saopštenja o onome šta su razgovarali predsjednik Rusije Vladimir Putin i entitetski predsjednik Milorad Dodik. Ruski se predsjednik nije oglašavao povodom sastanka, a entitetski je svoje 5-minutno izlaganje bez mogućnosti da mu se postavi pitanje poklonio radio televiziji Republike Srpske. Tako smo u sve pohvale za ekonomsku saradnju sa Rusijom stidljivo mogli čuti da je Putin rekao da će sve raditi kako bi se očuvao Dejtonski mirovni sporazum.
Putin je rekao da Ruska Federacija je veoma zainteresovana za stabilnost u regionu, za dobre odnose i mir u regionu i da je spremna da da svoj doprinos razvoju takve situacije. Ona poštuje međunarodni sporazum, međunarodne ugovore. I Ruska Federacija će na tom planu ostati veoma principijelna.
Analitičari u Bosni i Hercegovini vjeruju da Dodikova posjeta Moskvi nije slučajna i ranije organizovana, već je baš kao i pred opšte izbore predsjedniku Republike Srpske, koji je u određenoj vrsti izolacije od zapadnih zvaničnika, trebala politička podrška nekog međunarodnog zvaničnika. Podršku kakvoj se nadao iz Srbije Dodik nije dobio, pa je otišao Putinu. Nekadašnji diplomata Zlatko Dizarević smatra da ono što je očekivao nije dobio ni od ruskog predsjednika.
Mislim da se Putin tu mnogo korektnije odnosio prema činjenici te posjete i referenduma i svega ostaloga nego Dodik. Ja mislim da on tamo nije dobio onako glasnu i onako jasnu poruku koju je ili podršku koju je očekivao.
Druga Dodikova posjeta Rusiji otvorila je još jedno važno pitanje za vanjsku politiku Bosne i Hercegovine. Zbog čega država Bosne i Hercegovina nema dobro izgrađene i diplomatske odnose sa Ruskom Federacijom? Tako se recimo državno predsjedništvo ni u jednom sazivu nije sastalo sa visokim ruskim zvaničnicima. O čemu je zapravo riječ, odgovara Zlatko Dizarević.
U normalnoj državi takve se stvari ne mogu dešavati. Kad kažem normalno, mislim na državu koja poštuje sebe, svoj ustav i institucije svoje vlastite. Dakle, to je nešto što se ne može desiti, a dešava se ne samo u ovom slučaju, nego se dešavalo više puta i bezbroj puta sa našim odlascima van i sa dolascima visoko pozicioniranih funkcionera i državnika izvana kod nas, a da mi to praktično ne znamo ili nećemo da znamo ili podrazumijevamo da mi ne treba da znamo zato što je to drugi entitet. A drugo govori, dakle, o ljudima koji predstavljaju vrh te države i koji očigledno smatraju da to nije nenormalno, a smatrajući da to nije nenormalno, pristaju na to da je država nenormalna. A zašto pristaju da je država nenormalna, to je onda sljedeće pitanje. Pristaju zato što im to odgovara, svakom od njih pojedinačno.
Uz Dodika sinoć u Moskvi nije bio bosansko-hercegovački ambasador, već uposlenik predstavništva Republike Srpske u Rusiji. Nekadašnji ambasador Bosne i Hercegovine pri organizaciji Ujedinjenih naroda u Njujorku Mirza Kušljugić kaže da je neuobičajeno da Bosna i Hercegovina nema kontakte, makar na nivou ministara vanjskih poslova sa jednom od članica Vijeća sigurnosti. Time se, kako kaže, otvara jedan prostor koji u diplomatiji nije uobičajen, da predsjednik jedne države prima članove nižih nivoa vlasti druge države.
Tu principu je jasna namjera Rusije uvezana za sve aktivnosti koje se gađa na Balkanu da bude upletena i da drži tenzije.
Kušljugić podsjeća da je glavni interes Rusije na Balkanu odnos sa Srbijom.
Ključna zemlja da je Rusija na Balkanu i Srbije. Dakle, ovo čak što isto treba posmatrati kao pritisak na premijera Vučića. Dakle, osnovne poluge djelovanja u regionu su preko Srbije. Nema toliko značaja osim da pravi tenzije područje unutar Bosne i Hercegovine kao što je jedan entitet, jer time se samo stvaraju dodatne tenzije bez nekih mogućnosti da se realizuju geopolitički cilje.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Službena Hrvatska ocjenjuje da je nedjeljni referendum protivan Daytonu i da pogoršava odnose između konstitutivnih naroda. Bosna i Hercegovina i tamošnji Hrvati, kao i podizanje interesa u međunarodnoj zajednici za Bosnu i Hercegovinu i Hrvate, bit će hrvatski strateški ciljevi, najavio je za Radio Slobodna Evropa posebni savjetnik hrvatske predsjednice i bivši dugogodišnji ministar vanjskih poslova Mate Granić. Zbilježi Eniš Zebić.
Službeni Zagreb jedinstven je u negativnoj ocjeni nedjeljnog referenduma. Ponovio je to u izjavi za naš program i posebni savjetnik hrvatske predsjednice i bivši dugogodišnji ministar vanjskih poslova Mate Granić.
Hrvatska smatra da je organiziranje referenduma kršenje Daytonskog sporazuma i da to pogoršava situaciju u Bosni i Hercegovini i odnose unutar tri konstitutivna naroda.
Hrvatsku politiku zabrinjava i majorizacija Hrvata u federaciji, a vrlo je važan i problem povratka izbjeglica, kaže naš sugovornik. On naglašava da Hrvatska snažno podupire teritorijalni integritet i suverenitet BiH i njezin evropski put. I da je temelj BiH konstitutivnost i ravnopravnost sva tri naroda i svih ostalih građana.
Radi toga će Hrvatska biti diplomatski vrlo aktivna unutar Europske unije prema Sjedinjenim Državama, a jednako tako i unutar konferencije o implementaciji mira, jer puzajućim promjenama Daytonskog sporazuma za koji su odgovorni i visoki predstavnici, došlo je do slabljenja pozicije hrvatskog naroda.
Vanjsko-politički prioritet je podizanje interesa za BiH i tamošnje Hrvate, kaže Granić.
Najvažnija stvar da je to strateški cilj i da jednostavno se prema tome treba ponašati.
Granić posebno hvali predsjednika HDZ-a i vjerojatnog budućeg premijera Andreja Plenkovića, koji je i u Brislu pokazao veliki interes za stabiliziranje situacije u Bosni i Hercegovini. A evo kako Plenković komentira referendum.
Dakle, protiv tog referenduma on može biti prvi korak prema onom drugom referendumu koji bi vodio do odvajanja RS-a od Bosne i Hercegovine. Mislim da to nije dobro, to je jedinstven stav međunarodne zajednice Hrvatske, svih ključnih političkih aktera. Hrvatska treba djelovati da se smire tenzije, da se više fokusiramo na odluke Vijeća Europske unije koje je dalo nalog Europskoj komisiji da izradi mišljenje o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo i upravo kroz taj europski put možemo najbolje zaštititi konstitutivnost i ravnopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini, ali i dobrobit svih drugih naroda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
slobodnaevropa.org.
Vladan Vlajković, bivši pripadnik vojske Jugoslavije, koji je krajem 90-ih crnogorskim vlastima dostavljao obavještajne podatke o ratnom scenariju koji se spremao za Crnu Goru, obratio se nedavno pismom crnogorskim vlastima tražeći, kako tvrdi, obećanu pomoć u procesu koji se protiv njega u Srbiji vodi zbog navodnog odavanja vojne tajne. Njegovu ispovijest je zabilježio Petar Komnenić.
Vladan Vlajković, koji je aktivnu vojnu službu napustio još 1993. godine, kaže da je krajem 90-ih, a posebno u periodu tokom i nakon NATO intervencije, uz pomoć ljudi koji su radili u generalštabu vojske Jugoslavije, crnogorskim vlastima dostavljao stenograme i podatke uz pomoć kojih je zvanična Podgorica izbjegla zlokobne planove da postane još jedno od jugoslovenskih ratnih žarišta. U ispovijesti za naš radio Vlajković kaže da je i sam kao aktivni vojnik prošao ratnu Golgotu i da je nakon što je došao u posjed informacija da se novi sukob sprema na crnogorskoj teritoriji, odlučio da učini sve kako do toga ne bi došlo.
Mi smo imali informacije šta se priprema od strane vojnog vrha, da je posle 99. godine bilo potrebno otvoriti neko novo žarište kako bi se skrenula pažnja sa postojeće ekonomske krize koja je praktično nastupila posle bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije. Tako da smo bili u poziciji ili da ćutimo i da verovatno jednog dana doživimo novu Siriju na teritoriji Crne Gore, ili da o tom obavestimo nadležne institucije u Crnoj Gori, koje su isto tako imale saznanja, ali ovo je bilo eksplicitno sa dokazima, da bi mogli da praktično prave slalom u svim tim problemima.
Tokom i nakon NATO intervencije u Saveznoj Republici Jugoslaviji, civilna vlast u Podgorici bila je u veoma zategnutim odnosima sa Miloševićevom vlašću i vojskom koja je na crnogorskoj teritoriji demonstrirala silu i bila na ivici okršaja sa policijom lojalnom premijeru Milu Đukanoviću. Vlajković kaže da je vlast u Podgorici bila svjesna rizika, ali da su informacije koje su on i grupa savjesnih vojnih lica proslijedili pomogle da se ta slika upotpuni.
Pa recimo oformljivanje 7. bataljona, kakva je namjera 7. bataljona, kako je oformljen 7. bataljon, od kojih pripadnika je oformljen, koja su njegova ovlaštenja. Zatim imali smo saznanja o atentatu u Budvi na Vuka Draškovića, zatim imali smo saznanja oko izbornih krađa od strane opet Miloševićevog režima 2000. godine na toj teritoriji, zatim imali smo saznanja o namjerama 7. bataljona da destabilizuje praktično situaciju u Crnoj Gori pred svake izbore. Znate, kad imate usijanu atmosferu, onda jedan mali pikavac može da izazove stravičan požar.
Na pitanje da li je djelovao isključivo kao savjestan građanin ili od ovih obavještajnih usluga imao i druge koristi, Vladan Vlajković, koji je nedavno od premijera Mila Đukanovića i potpredsjednika Vlade Duška Markovića zatražio obećanu pomoć u procesu koji se protiv njega i drugih pripadnika vojske u Srbiji vodi zbog navodnog odavanja vojne tajne, ovako odgovara.
Liči, moj motiv je bio inspirisan pre svega mojim iskustvom, a motiv kao motiv je ležao u činjenici da sam imao dvoje djece koje žive na teritoriji Savezne Republike Jugoslavije i prosto kad imate saznanje da će doći do neke nesreće, nesporno da imate i zakonsku obavezu da reagujete, sa druge strane imate moralnu obavezu koja je iznad nekog ličnog interesa da tako nešto uradite.
Vlajković kaže da je podatke prosljeđivao sada već pokojnom šefu crnogorske tajne policije Vukašinu Marašu, a da su za njega znala samo četvorica ljudi u Crnoj Gori. Nakon pada Slobodana Miloševića svoju priču i prikupljene podatke Vlajković je objavio u knjizi Vojna tajna. Knjiga je zaplijenjena, autor je 2003. uhapšen pod optužbom za špijunažu.
Operacija je prikazana spektakularno, za Boga neko špioniranje i tako dalje. Ne možete imati špioniranje unutar zemlje kad dajete sopstvenoj vladi podatke, to je prvo apsurd svoje vrste. Onda su me stavili u samicu 32 dana u vreme kad je Vukašin Maraš pokojni bio koordinator ministra odbrane, koje mu je supruzi rekao da on ne može ništa da uradi, jer Boris Tadić, kog je kontrolisao Branko Krga, ne dozvoljava da budem pušten iz pritvora. Moje jedina odbrana je, jedina mogućnost adekvatne odbrane je bio stepen javnosti, to jeste da objavim te knjige, što sam ja i uradio.
Sudski postupak protiv Vlajkovića i njegovih kolega još uvijek je u toku. U pismu kojim se nedavno obratio zvaničnicima u Podgorici, podsjeća da su ga premijer Đukanović i potpredsjednik vlade Duško Marković ne tako davno primili, da mu je dodijeljeno crnogorsko državljanstvo i obećana pomoć, koja mu je sada, kaže, neophodna.
Crna Gora, kao da kažem preživeli sagovornik, treba da izađe da kaže istinu, ništa drugo. Znači, apsolutno ništa drugo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Kako obilježiti mjesta ratnih zločina u postjugoslovenskim društvima u kojima se brižno njeguje kultura poricanja? Centralna je tema javne debate koja je u četvrtak održana u Beogradskom centru za kulturnu dekontaminaciju. Povod je bilo predstavljanje aplikacije radne grupe Četiri lica Omarske, koja se već godinama bavi različitim aspektima sjećanja na jedan od najstrašnijih logora uspostavljenih tokom rata u Bosni i Hercegovini. Dušan Komarčević.
Rudnik Omarska, koji je u vrijeme socijalističke Jugoslavije bio poznat kao veliko nalazište gvožđa, početkom 90-ih dobije zlokobnu namenu. Na hiljade Bošnjaka i Hrvata iz Prijedora prošlo je kroz ovaj logor kojim su rukovodili pripadnici policije i vojske Republike Srpske. Mnogi zatočenici ubijeni su u krugu bivšeg rudnika ili su odatle odvedeni u smrt. Početkom 2000-ih rudnik kupuje multinacionalna korporacija ArcelorMittal, koja u prvi mah zabranjuje bivšim logorašima da u prostoru nekadašnjeg mučilišta održavaju godišnju komemoraciju. Danas je preživjelim žrtvama i njihovim porodicama dozvoljen ulazak u rudnik jednom godišnje na svega nekoliko sati.
Sve ima karakter ono temporalno, 3 sata, u veoma jednoj čudnoj atmosferi gdje ste okruženi potpuno radnicima obezbeđenja ArcelorMittala i policije Republike Srpske koja se brine o bezbednosti. Meni to uvek na granici nekog onako incidenta.
Ovako komemoracije u Omarskoj doživljava Srđan Hercigonja, član radne grupe Četiri lica Omarske, u kojoj se grupa umetnika i istraživača bavi transformacijom ovog logora koji do danas nije obeležen čak ni spomen pločom. Borba aktivista u Prijedoru za procesuiranje ratnih zločinaca i memorializaciju mesta zločina traje već više od decenije. Aktivista Edin Ramulić kaže da je u početku aktivistima bilo dozvoljeno da protestuju i organizuju komemorativne skupove po mestima u okolini Prijedora. Tako je bilo sve do 2008. godine, kada je prvi put u samom gradu organizovan protest.
Tek kada smo mi u stvari ušli u taj jedan zajednički prostor, tek tad smo mi postali problem i tek tad dolazi ta 2012. kada smo mi naročito agresivno krenuli u to obilježavanje 20. godišnjice rata u Bosni i Hercegovini. I tad je znači se započela jedna vidljiva brutalna praksa od strane vlasti, prije svega vlasti i policije, da se to spriječi. Počeli su da zabranjuju komemoracije, počeli su da na sve moguće načine ometaju.
Od proleća do jeseni 92. vlast pod kontrolom bosanskih Srba izvršila je brutalnu kampanju etničkog čišćenja u Prijedoru, tokom koje je ubijeno više od 3100 civila, dok je oko 30.000 pripadnika nesrpskog stanovništva prošlo kroz logore Omarska, Trnopolje i Keraterm. Uporedo sa zvaničnim komemoracijama, u Prijedoru se održavaju i alternativne, poput manifestacije Noć u Trnopolju. Takođe, jedan broj porodica žrtava sećanje na najmilije čuva u svojevrsnim kućnim muzejima. Aktivista Sudbin Musić navodi primjer jedne starice.
Ona je podigla neku ploču, spomen ploču na svojoj kući. Unutra ima jednu sobu koja je pretvorila neki privatni muzejski prostor sa nekim oltarskim ćoškom na kojem su lične stvari njenog ubijenog sina sačuvane prije rata i dio garderobe pronađene s njim tokom ekshumacija i tako dalje.
Dok porodice žrtava prave lične memorijalne sobe, a aktivisti pokušavaju da se izbore za makar mali javni prostor sećanja, lokalna vlast u Prijedoru na mestima zločina podiže spomenike onima koji su te zločine činili. Jedan takav, podignut u sećanje na borce RS-a, nalazi se uz sam logor Trnopolje. Živimo u ciničnim zajednicama gde proces zločina nije dovršen, nego se samo izmestio u simboličku ravan, konstatuje novinar i pisac iz Splita Viktor Ivančić.
Više se uopće ne radi o tranziciji društva iz nekog zločinačkog društva u neko pristojnije, bolje društvo, nego se na neki način radi o tranziciji samog zločina koji sad ulazi iz faze svojeg fizičkog, je ušao u fazu svog, naprosto svoje neke simboličke reprodukcije, jer mi stalno imamo podizanje spomenika ubojicama, kao što to imamo u slučaju i u Prijedoru, čekajući da se jednog dana ponovo, dakle kao onaj humus koji će proizvesti ponovo zločin.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slobodna Evropa.org.
Nastavlja se serija profesionalnih ubistava u Crnoj Gori, brutalna i precizno osmišljena. O tome govori likvidacija u krugu najvećeg zatvora u Crnoj Gori u Spužu kod Podgorice. Snajperista je van zatvorskog kruga jednim hicem usmrtio zatvorenika koji navodno pripada jednom od zaraćenih mafijaških klanova iz Kotora. To nije prvi put da se ubistva događaju u blizini bezbjednosnih institucija. Srđan Janković.
Nakon snajperskog hica kojim je ubijen robijaš Dalibor Đurić u krugu zatvora u Spužu, ministar unutrašnjih poslova Goran Danilović je najavio da će tražiti razrješenje direktora uprave policije Slavka Stojanovića.
Tražit ću razrješenje dijela menadžmenta uprave policije jer vjerujem da je to jedino logično, jedino normalno u trenutku kada je bezbjednost zaista na najnižem nivou u posljednjim godinama.
U posljednja dva mjeseca izvršeno je 6 ubistava za koje se pretpostavlja da su rezultat obračuna narkoklanova. O tome koliko je dramatična situacija u bezbjednosnoj oblasti u Crnoj Gori, ministar Danilović je upozorio da policija nije tu da samo konstatuje nečiju smrt, nego da proaktivno djeluje i onemogući ubistva.
Crnom Gorom šetaju, na moju veliku žalost, streljački vodovi ljudi koji ubijaju ili pokušavaju da ubijaju u centru grada, u zatvoru, na ulicama. I neko zbog ovoga mora da odgovara. Ne može u maloj Crnoj Gori od 650.000 stanovnika svake nedjelje neko biti ubijen, a onaj koji je ubio nastaviti da bude slobodan građan. Mi smo postali meka za kriminalce i kriminalne bande.
Posljednje ubistvo Dalibora Đurića, navodno pripadnika jednog od mafijaških klanova iz Kotora, između kojih bjesni rat, ubijen je u zatvoru u Spužu kada je na njega ispaljen snajperski metak sa pozicije udaljene oko 200 metara izvan zatvorskog kruga. Ubica i njegovi pomagači su zapalili vozilo kojim su najvjerovatnije stigli na to mjesto, a potom pobjegli. Ovo je prvi put da se ubistvo dogodi unutar institucije sa najvećim stepenom obezbjeđenja, hicem iz daljine. Prema riječima poslanika Zorana Miljanića, takva likvidacija se nije dogodila, barem u Evropi.
Posle onog
slučaja postavljanja eksploziva na groblju, gdje smo imali jedan uporedni primjer iz Meksika. Ovaj put ovoga stvarno nema nigde. To dokazuje jednostavno da je ovaj sistem potpuno porušen, da nema ni bezbjednosti, ni sigurnosti, ni stabilnosti, čak ni među zidinama puškog zatvora.
Član Skupštinskog odbora za bezbjednost Velizar Kaluđerović ocjenjuje da su posljednja ubistva posljedica dugogodišnjeg tolerisanja razvoja organizovanog kriminala u Crnoj Gori.
Nažalost, mi sada govorimo o užasnim posljedicama, užasne neodgovornosti u vršenju vlasti.
Osim više ubistava, prethodni period su obilježila brojna hapšenja osumnjičenih za mafijaško udruživanje, policijske opsade i pretresi objekata osumnjičenih, a pojedini lokalni policijski službenici su nudili ostavke. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vijest iz tužilaštva Prvog osnovnog suda u Beogradu da je postignuta nagodba sa dvojicom nasilnika koji su u aprilu ove godine prebili tjelohranitelja direktora fudbalskog kluba Partizan i da će biti predložena kazna od godinu dana zatvora za nasilničko ponašanje Veljku Belivuku, a Darku Ristiću godinu dana i 10 mjeseci za nasilničko ponašanje i tešku tjelesnu povredu, iznenadila je javnost. Naime, cijela Srbija mogla je da vidi dramatičan snimak sigurnosne kamere na kome dvojica nasilnika gaze žrtvu i zadaju mu udarce i kada on prestaje da se brani. Branka Mihajlović.
Advokat Slobodan Beljanski kaže da je sporazum o priznanju krivice uz smanjenje kazne korisno pravno sredstvo jer doprinosi efikasnosti postupka, ali u slučaju kada nisu dovoljni dokazi koje posjeduje tužilaštvo.
Negativna strana sporazuma je mogućnost da se on u nekim slučajevima, zahvaljujući uticaju na javno tužilaštvo, primeni i tamo gdje je izvršenje krivičnog dela u toj meri potkrepljeno dokazima da priznanje okrivljenog praktično nije potrebno da bi olakšalo sudu put do utvrđivanja činjenica. A ovdje je čitav događaj snimljen, tako da pretpostavljam da su bili dovoljni dokazi da se stvar rasvetli do detalja i bez priznanja.
Kaže ugledni novosadski advokat. Kriminolog Dobrivoj Radovanović ocjenjuje da su predložene kazne za nasilnike o kojima će se sud izjasniti naredne nedjelje besmislene i da govore o raznim spregama koje dosežu do pravosudnih organa.
Klanovi u sportu, konkretno u fudbalu, u koje su uključeni vođe navijača, uprave klubova, neki političari, pa čak i oni političari koji imaju utjecaj na pravosuđe. Besmisleno je nasilje kažnjavati blagim kaznama, tako se ni na koji način ne može preventivno uticati na ostale moguće nasilnike. Kazne od minimum 5 godina su nešto što je primjerenije prirodi dela koji su činili.
Svi koji su bili na vlasti najavljivali su borbu protiv nasilja u sportu i ništa nisu učinili, podsjeća urednik sportske rubrike Lista Danas Zoran Pavić. Ovaj konkretni slučaj nasilja je vezan za sukobe unutar kluba oko izbora novog predsjednika i dogodio se u vrijeme neuspješnog zasjedanja Skupštine fudbalskog kluba Partizan.
S jedne i s druge strane postoje neka privatna obezbeđenja. Rekao bih da ti čelnici u sportu i u fudbalskim klubovima formiraju neke privatne vojske, po znacima navoda, od tih navijača, po znacima navoda također, kojim služe za borbu za vlast, za očuvanje pozicije i, kao što smo videli, za neki vrlo čudan način ubeđivanja.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Selefijska zajednica u Bosni i Hercegovini uskoro u specijalnom TV projektu Radija Slobodna Evropa. Šta kaže 24-godišnji mladić, zbog čega je prihvatio ovaj pravac islama?
Ja sam čitao knjige i sve kako piše u knjigama, kad sam počeo to primjenjivati, došlo je do ovog izgleda, razumiješ? Znači, to nije ništa strašno.
Odakle pristiže novac za privatni biznis u kojem je većina selefija?
Jesam, uzeo sam kredit od svoga prijatelja, od svojih prijatelja, da kažem, eto, konkretno ovdje nije iz Saudske Arabije, od iz Katara.
Šta o selefijama misli njihova porodica, a šta islamska zajednica?
Moj brat je završio u Saudijskoj Arabiji. Nismo nikad imali nikakvih rasprava.
da bi jedan drugog ubjeđivali je li ispravno to što on radi ili ispravno što ja radim, kako ja živim.
Islamska zajednica ne želi da dođe do podjele među Bošnjacima, ali želi svakako da ljudi poštuju jedinu legalnu instituciju Islamske zajednice na ovim prostorima.
Specijalni TV projekat, premijerno na našoj stranici slobodnaevropa.org 30. septembra.
Toliko u ovih pola sata. Na pažnji vam zahvaljuju Dragan Štavljanin, Vesna Jelčić i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas da nas možete pratiti na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.
Radio Magazin.
U idućih pola sata govorimo o tome što mladi očekuju od predstojećih lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini. Kako je najavljeni referendum u Republici Srpskoj zasjenio te izbore. Bavimo se i kontroverzama projekta Beograd na vodi. Potom što crnogorske političke partije obećavaju građanima uoči parlamentarnih izbora 16. oktobra i kako poruke tih političara komentiraju muzičari, hip-hop umjetnici. Toliko u uvodu, opširnije u nastavku. Odbrojavaju se dani do lokalnih izbora koji će se u Bosni i Hercegovini održati 2. listopada. Lica s plakata svakodnevno među biračima obećavaju promjene. Međutim, javnost u BiH već je uvjerena da ta obećanja ostaju tek mrtvo slovo na papiru i da će u ovoj zemlji ljudi nastaviti živjeti baš kao i proteklih 20 godina. Priredila Maja Nikolić.
Većina mladih, barem prema statistikama i anketama, i ove će godine preskočiti izlazak na izbore. Samra Halković, studentica 4. godine Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, tipičan je odraz mladih u Bosni i Hercegovini.
Iskreno, politika mene zanima, uvijek izađem za izbore, čisto radi ljudi koje poznajem, da ih podržim, to je to, ali da me zanima, ne.
Očekuješ li promjene nakon ovih izbora?
Iskreno, ne. Toliko godina ništa se nije promijenilo, svi političari logično da gledaju samo sebe.
Kako bi ti ocijenila sadašnje stanje, je li ono jako loše?
Nula.
Mnogo ipak mladih koji žele promjene, odnosno koji se tim promjenama nadaju nakon izbora 2. listopada. Adnan Čirak.
Najveći problem nas mladi je što se naš glas ne čuje. Dakle, kada tražimo, ne znam, da razgovaramo sa gradonačelnikom, da razgovaramo sa vijećnicima, mi jednostavno ne možemo do njih doći, isto kao da su oni neki milijarderi koji svaki dan imaju raspored po satima, po raspoređeno, i ne možemo jednostavno dođemo do njih.
Mladi u Bosni i Hercegovini ne trebaju podijeleni, tih uopće zanima tko je koje nacionalnosti. Samra Fišeković želi samo ostati u Bosni i Hercegovini, ali pita se kako nastaviti dalje u svom gradu ako nema posla i ako joj se ne pruža baš niti jedna prilika samo zato jer nije podobna.
Strah me one kupovine glasova, prodaje glasova za neke jeftine pare, zato što ljudi su jednostavno razočarani. Čitala sam neki članak nedavno o tome da, kako je neko izjavio da je bolje uzeti od 20 do 100 maraka jer mogu svom djetetu priuštiti nešto za te pare, a glas ko glas ne vredi ništa. Ovo nam je šansa da promijenimo nešto i da izaberemo nešto bolje.
Mnoge mlade ljude ovih dana pitaju očekuju li promjene nakon izbora. Neki od njih tim entuzijazmom za promjenama sami su se vodili i željeli nešto promijeniti. Primjer za to je glumac Elmir Krivalić, koji je sanjao da u Živinicama od Bosanskog kulturnog centra stvori pravu malu kulturnu tvrđavu, ali upravo ga je politika u tome spriječila.
Baš prije neki dan čitam vijesti da je, dakle, u posljednje 2 ili 3 godine izašlo iz naše zemlje 80.000 mladih ljudi. Dakle, jedne cijele Živinice su u protekle 2 ili 3 godine izašle van. To je zapravo jedan poraz vladajućih struktura koji, nažalost, nemaju sluha za to.
Zanimljiv je podatak da se ove godine velik broj mladih ljudi uključio u politiku, odnosno priključio listama različitih političkih stranaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Nedavno objavljeni video spot Srpska te treba, čiji je cilj motivirati građane Republike Srpske da izađu na referendum 25. septembra, profesori i komunikolozi ocjenjuju nacionalističkom propagandom koja promovira separatističku politiku. S druge strane, referendumska kampanja potpuno je zamijenila izbornu, a opoziciju učutkala, ocjenjuju sugovornici Radija Slobodna Evropa. Mirna Sadiković ima priču.
Ja sam Stefan. Na dan kad sam rođen, vodila se bitka za život. Oca nisam zapamtio, ali znam šta mi je ostavio. Ognjište, krsnu slavu i moju otadžbinu.
25. septembra možeš da odbraniš njen rođendan. Možeš da sačuvaš njeno ime. Možeš da sačuvaš njenu samostalnost. Srpska te treba.
Ovako glasi poruka upućena Srbima u Republici Srpskoj kojom se pozivaju na izlazak na referendum o 9. januaru, danu tog entiteta koji se slavio sve ove godine od rata do danas. Profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Jasna Duraković kaže za naš radio da je u propagandnom smislu ova poruka konceptualno, PR-ovski i vizuelno dobro osmišljena, te udarajući na emocije kroz priču o gubitku oca i rađanju sina baš na krsnu slavu, čista manipulacija građana s ciljem promjene svijesti kod recipijenata.
Imate tu emotivne početne priče koja vas poziva na ljubav prije svega prema srpskoj otadžbini, te onda imate tu sliku gdje je majka kao svoje čedo donijela na ovaj svijet baš na taj dan, dan koji u suštini treba da simbolizira srpsku samostalnost, srpski otpor, ustanak protiv neprijatelja. U ovom kontekstu ja mislim to vidim kao neprijatelji su svi oni koji nisu Srbi. Dakle.
Duraković ocjenjuje da ovakav spot propagira isključivo prosrpsku nacionalističku i separatističku politiku koja u osnovi i dalje otvoreno zagovara nacionalne, vjerske i etničke podjele, netrpeljivost i diskriminaciju prema nesrbima koji žive u tom entitetu. Propaganda koja na momente podsjeća na hitlerovske metode ispiranja mozga, kaže Duraković i dodaje.
Zato što mi svi znamo da je Hitler bio jedan od najboljih propagandista. On je isklesao tu tehniku ispiranja mozga zajedno sa svojim savjetnicima koje je on postavio, manipulirao dakle i zaista kontrolirao te ljude i na taj način dugoročno gledano uništavao taj neki intelektualni vrh izvan nacističkih okvira. I danas imate to isto, dakle što se dešava, evo, mislim, isti sindrom kroz koji prolazi i Dodik. Ako uzmemo ono vrijeme prije, evo recimo, nekih 15-16 godina, dakle Dodik uopće nije bio ono što je danas.
Komunikolog Mladen Mirosavljević z Banjalučkog univerziteta pak navodi da je referendumska kampanja potpuno zamijenila izbornu kampanju u Republici Srpskoj, te da je Milorad Dodik uspio ovim pitanjem ušutkati i opoziciju koja je, čini se, nakon raspisivanja referenduma potpuno kapitulirala što se tiče izbora.
Vladajuća koalicija i SNSD-a, samim time i Milorad Dodik kao lider vladajuće koalicije, su direktno sve podredili svojoj predizbornoj kampanji i stavili to u funkciju svoje predizborne kampanje, time je opoziciju u Republici Srpskoj stavio u šahmat poziciju. Opozicija i njeni lideri koji su se svrstali uz Milorada Dodika i svi jednoglasno podržali izlazak na referendum, sad su se odjednom našli u nezavidnoj situaciji jer se od te referendumske kampanje priča direktno pretvorila u predizbornu kampanju.
Mirosavljević smatra da pomenuti spot neće bitno uticati na stanovnike Republike Srpske da izađu na referendum o danu Republike Srpske, no izazivanje straha da će oni koji su zaposleni izgubiti posao ili da će ukoliko svi ne izađu na referendum biti pokušaja da se ukine Republika Srpska imati više odjeka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Zaštitnik građana u Srbiji Saša Janković predstavio je ovoga tjedna Skupštinskom odboru za ljudska prava svoj izvještaj za 2015. koju su, kako je naveo, prije svega obilježile ekonomske nedaće i manjak pravne sigurnosti. Predstavnici vladajuće Srpske napredne stranke izvještaj su ocijenili kao paušalno viđenje stanja, dok su ga poslanici opozicije pohvalili. Ni ovoga puta nije izostala priča o eventualnoj kandidaturi Jankovića na predsjedničkim izborima iduće godine. Ognjen Zorić je pratio sjednicu.
U Srbiji najugroženijim osjeća ono što sam nazvao pod navodnicima običan građanin.
Saša Janković, zaštitnik građana, tako je kratko sumirao svoj izveštaj o stanju prava građana u Srbiji u 2015. godini. Godinu za nama, rekao je Janković, obeležile su ekonomske nedaće, socijalna nesigurnost i manjak pravne sigurnosti. U primjeni zakona, dodao je, veoma često nisu svi ravnopravni. Predstavljajući izveštaj, ombudsman je rekao i da tužioci i sudije govore o političkom pritisku.
Percepcija je da su tužilačka, sudijska funkcija pod jakom paskom izvršne vlasti.
Kritikovao je i donošenje zakona po hitnom postupku, kao i česte izmene koje dovode do toga da se s propisima ne upoznaju ni državni službenici, a kamoli građani.
U 2015. je doneto 80 zakona, 44% po hitnoj proceduri, a tamo gdje je trebala ili bila neophodna hitna procedura, ona izostala.
Predstavljajući izveštaj, ombudsman je rekao i da medijski zakoni nisu doprinijeli da mediji budu slobodniji, te da mnogi medijima na lokalu preti gašenje, dok su se neki našli u netransparentnom vlasništvu.
Porastao je broj fizičkih napada i drugih oblika pritisaka na novinare.
Rekao je Janković, podsjetivši da nisu rešeni ni slučajevi ubistava novinara iz prethodnog perioda. Najviše zamjerki na izveštaj imali su poslanici vladajuće Srpske napredne stranke.
Generalna ocena s moje strane, nažalost, mora da glasi da ovdje ima previše proizvoljnosti, previše neodređenosti.
Rekao je poslanik SNS-a Vladimir Orlić. Kao ilustraciju naveo je deo koji se odnosi na medije bliske vlasti.
Pominju se ovako, kvalifikacija redom provladini štampani mediji TV stanice. Dalje, očigledno dirigovani verbalni progon. Šta je kriterijum za to provladin, na osnovu čega je utvrđen? U kom istraživanju? Ko je to uradio? Reference nisam vidio, ne postoje.
S druge strane, poslanici opozicije pohvalili su izveštaj. Tatjana Macura iz Pokreta Dosta je bilo rekla je da nezavisne institucije poput zaštitnika odolevaju različitim pritiscima, a Jankovića je pitala šta misli o solidarnom porezu, smanjenju penzija i radu komunalne policije, odnosno incidenata u koje su njihovi pojedini pripadnici bili umešani, te nereagovanja države na preporuke koje je tim povodom zaštitnik građana uputio.
Praktično smo napravili jednu uvertiru za sva ostala dešavanja koja su vezana za komunalnu policiju i za njihovo bahato, da ne kažem grubo, kršenje svih ljudskih prava u odnosu sa građanima.
Poslanica Demokratske stranke Maja Videnović kazala je da su napadi na zaštitnika građana nedopustivi, kao i da treba učiniti sve da se primene preporuke koje je uputio kako bi se stanje ljudskih prava u Srbiji unapredilo. Što se samog izveštaja tiče,
običan građanin se osjeća ugroženo je misao koju mi treba da ponesemo kao odgovorni ljudi sa ove sednice.
Ni predstavljanje izveštaja nije prošlo bez osvrta pojedinih članova skupštinskog odbora na mogućnost da se Janković kandiduje na predsjedničkim izborima naredne godine. Janković je tim povodom, uz napomenu da nije on taj koji je otvorio tu temu, rekao da će odluku doneti kad dođe vreme, sam i bez pritisaka. Nisam kandidat, rekao je Janković, dodavši da ne razume kako neki državni funkcioneri govore o kandidaturama i pre nego što su izbori raspisani. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
U intervjuu za dio javnosti u Srbiji kontroverznom projektu Beograd na vodi, koji je gradonačelnik Beograda Siniša Mali dao emisiji Insider bez ograničenja, čula se standardna retorika i cijeli niz ranje iznijetih neistina, smatraju u inicijativi Ne davimo Beograd. Više zna Dušan Komarčević.
Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbije ocenjuje kao neozbiljnu izjavu gradonačelnika Beograda Siniše Malog da je ukupna visina investicije u projektu Beograd na vodi 3,5 milijardi dolara, iako u ugovoru stoji da će investitor uložiti 150 miliona dolara uz kredit od još 150 miliona.
Ako je sve čisto, pitanje na koje gospodin Mali je trebalo da odgovori zašto nije na početku samog govora o ovom projektu saopštio da govori o nekih 3 ili 4 milijarde tokom 30 godina koji će nastati usled sukcesivnog ulaganja. Zašto je drugim rečima predstavio stvari u promocijama projekta tokom 2012. 13. i 14. kao da je reč o jednokratnom ulaganju.
Podsjetimo, gradonačelnik glavnog grada Srbije rekao je u intervju za Insider bez ograničenja da ugovor o Beogradu na vodi nikako ne može da bude štetan, uprkos kritikama koje su stigle iz dela stručne javnosti.
Pa koliko može da bude štetan ugovor za Srbiju i za grad Beograd kada neko dođe da vam ponudi novac, i to da vam ponudi desetine miliona evra, stotine miliona evra, vi nemate, pa stotine jako, uzmete 300 miliona evra, izvinjam se.
300 miliona je... Ovako plus 150 miliona kredita.
Tako? Ne kredita, to je pozivnica osnivača, to je opet njegov cash, njegova gotovina, to je 300 miliona.
Marko Aksentijević, aktivista inicijative Ne davimo Beograd, koja upravo zbog projekta Beograd na vodi organizuje proteste u glavnom gradu Srbije, navodi da i dalje ne veruje u istinitost podataka koje je izneo gradonačelnik Mali.
Tu se tako ne radi ni o 300 miliona, nego se zapravo radi o minimalno 20 miliona, a ne više od 150 miliona investicije i 150 miliona evra kredita zajedničkoj firmi. Znači, kad mi uzemo kredit u banci, to se ne kaže da je banka investirala u nas, nego da smo otišli u dužničko ropstvo, slično je i sa firmom.
Objašnjavajući nejasnoće oko toga da je zemljište dato investitoru u zakup na 99 godina bez naknade, Mali je rekao da je važno da Republika Srbija stoji iza projekta i da je država na ime zakupa dobila 32% vlasništva u preduzeću i 32% profita od ovog projekta.
Za građane Srbije je veoma važno da mi ovu zemlju ne prodajemo, niti je zemlja prodata. Time smo želeli da imamo kontrolu nad celim procesom. Dakle, sad imate 100 hektara zemlje. Ta zemlja ne pripada Arapima. Ta zemlja i dalje u vlasništvu Republike Srbije, osim nekoliko parcela na kojima je gradnja već u toku.
U inicijativi Ne davimo Beograd, međutim, imaju drugačije mišljenje. Marko Aksentijević.
To nije istina, pošto da prijavljam te iz ugovora je jasno da se ono sukcesivno predaje Beogradu na vodi, a članom 6.3 omogućava se da kad god se nešto izgradi na nekoj delu zemljišta, ono se konvertuje u pravo svojine bez plaćanja bilo na kanarki. Ono mi ga de facto prebacujemo na firmu Beograd na vodi DOO, koja onda vrši konverziju na osnovu ugovora koji je tako nepovoljno napravljen i zatim preprodaje trećim.
Siniša Mali negirao je i da je grad Beograd oslobodio investitore plaćanja naknade za gradsko građevinsko zemljište.
Ničega nisu oslobodili. Prekjeće, to je urbana legenda. Ja slušam to godinama unazad. Imate dve mogućnosti opet. Kada plaćate Direkciji za građevinsko zemljište grada Beograda, imate mogućnost da platite naknadu. Nakon toga direkcija uradi šta je neophodno da se uradi, vodovod, kanalizacija, putevi i tako dalje. Ili imate mogućnost da vi uradite ulicu, da uradite kanalizaciju, uradite vodovod i da se kompenzujete sa Direkcijom za građevinsko zemljište za taj iznos.
Međutim, Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbije navodi da je glavni problem projekta Beograd na vodi to što nije bilo javnog nadmetanja, pa građani ne mogu da znaju da li bi neka druga ponuđena opcija bila bolja.
Mi praktično opet nećemo moći da znamo da li bi neko drugi sve te radove izveo povoljnije. Usled toga postoji opasnost da će oni biti naplaćeni više nego što bi trebalo. Naravno, ta opasnost bi se izbegla da je umjesto ovakve odredbe bilo predviđeno javno nadmetanje, organizovanje javnih nabavki za dobijanje tih poslova.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Državna izborna komisija Crne Gore do srijede u ponoć zaprimala je kandidacijske liste za predstojeće izbore. Ukoliko ih sve proglasi važećim, na predstojećim izborima sudjelovat će 17 partija i koalicija, a ko će popuniti 81 poslaničko mjesto, odlučit će oko 520 tisuća punoljetnih građana Crne Gore. Slušamo Srđana Jankovića.
Sve političke partije obećavaju isto. Povećat će broj radnih mjesta, minimalne zarade, smanjit će nacionalni dug, dovešće nove investitore, pomoći će proizvođačima i poljoprivrednicima, a pominje se osnivanje i državne banke. Međutim, razlike su jasne kada stranke i koalicije govore o političkoj budućnosti Crne Gore. Vladajuća Demokratska partija socijalista traži podršku građana kako bi u narednom mandatu Crna Gora i formalno bila primljena u NATO alijansu i okončani pregovori o članstvu u Evropskoj uniji. Predsjednik DPS-a Milo Đukanović vidi opasnost od prekida integracionih procesa ukoliko bi, kako je rekao, protivnici crnogorskih nacionalnih interesa došli na vlast.
Članstvom u NATO stavlja se i finalno tačka na ilu
iluziju naših političkih protivnika i protivnika Crne Gore da je savremenu Crnu Goru moguće vratiti natrag, da je moguće vratiti na stara balkanska bespuća na kojima smo izgubili već dugo vremena tokom svoje istorije. Znaju to i naši politički protivnici.
Promjenu dosadašnjeg spoljnopolitičkog kursa Crne Gore najavljuje opozicioni Demokratski front. Andrija Mandić, nosilac liste koalicije.
Prvo ćemo ispraviti one velike nepravde koje bole svakog građanina Crne Gore. Poništit ćemo priznanje Kosova i to će biti jedno od prvog. Ukinut ćemo sankcije Rusiji i vodit ćemo zbalansiranu međunarodnu politiku.
Početak kampanje obilježio je snažan marketinški napad političkih partija na građane preko svih medijskih platformi, štampanih i elektronskih medija. Internet mreža je zatrpana predizbornim porukama, uloženo je i uigrane spotove kao nikad ranije. Pojavile su se i prve sumnje da je jedan od učesnika izbora finansiran iz inostranstva. Pozitivna Crna Gora, kojoj su na prvom predizbornom skupu target bile opozicione partije, vjeruje da je financijer jedne kampanje Rusija, lider Darko Pajović.
Sa ruskim parama ruše Crnu Goru, a mi smo goloruki i odbranit ćemo je. Odbranila se ova država vjekovima od mnogih, odbranit će se i od ovih nesretnika, najamnika koji za šaku rubalja krenuli su na našu državu.
Socijaldemokrate Ivana Brajovića kao dio aktualne vlasti svjesni su i grešaka iz prethodnog perioda, ali su i uvjereni da su oni sposobni da mijenjaju Crnu Goru.
Znamo i da u našoj državi mora da se pravednije raspodjeljuje ono što je stvoreno. Mi također znamo da moramo mijenjati državu, ali ne da je pod tim izgovorima rušimo.
Demokrate Alekse Bečića vide komparativnu prednost u činjenici da partiju čine mladi ljudi koji se do sada nisu bavili politikom.
51% iz reda mladi, 80% onih koji su prvi put poslanički kandidati, a u prvih 20 na listi imamo samo jednog kandidata koji je bio poslanik i to svega godinu dana. Tako da su moja leđa sigurna, a naš tim pobjednički.
Opozicione stranke koje su participirale u posljednjih nekoliko mjeseci u izvršnoj vlasti kao kontrolni mehanizam rada vlade i njenih institucija na izbore izlaze u dvije kolone. Socijaldemokratska partija Ranka Krivokapića nastupa samostalno, a tročlanu koaliciju Ključ čine Demos Miodraga Lekića, SNP Srđana Milića i URA Žarka Rakčevića. Zalažu se za promjenu vlasti Đukanovićevog DPS-a, koju optužuju za visoku korupciju, nepotizam, protekcionizam, zloupotrebu državnih resursa i stvaranje vještačkih podjela u društvu. Srđan Milić ispred koalicije Ključ.
Crna Gora jeste nezavisna, ali nije država krivicom oni koji vode ovu vlast. Kad imamo institucije koje zavise od volje pojedinaca, kada nam penzioneri moraju da biraju između hrane i ljekova, kada mafija ratuje po gradovima Crne Gore, e to se ne zove država nego privatna prćija. Oni ne brane nezavisnu državu, brane svoje neustavno i nezakonito pravo da nam rade što hoće.
Ranko Krivokapić, SDP.
Mi ćemo voditi tu staru, novu Crnu Goru, staru po kodeksu čovjeka i naroda, novu pospremnosti da se mijenja. Da se mijenja, da bude bolje. Da bude kakva nikad nije bila, sređena, uređena i potpuno evropski slobodna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Kotorski hip-hop dvojac Husi, koji se dugo i u više navrata nalazio na prvom mjestu regionalne MTV top liste najboljih spotova, poput Nemam ti kad, ja bi i drugih, uz karakterističan kotorski smisao za humor, koji je uspješno pretačao u stihove, Dejan Dedović u intervju za naš radio govorio je o aktualnim događanjima u regionu, euroatlantskim integracijama, predizbornoj Crnoj Gori i letargičnim građanima. Lela Šćepanović je pitala.
Jel imate sad uoči parlamentarnih izbora u Crnoj Gori nekako novo ime ili ste i dalje u Husi?
Nismo sklapali koaliciju ni sa kim, ostali smo pod starim imenom, što znači da ni na ove izbore nećemo izaći, ali ćemo ipak zadržati pravo ime.
Da li je već spreman neki skeč na koji polažite autorska prava uoči izbora?
Što znam, možda bi se moglo reći sve je opet isto iznova vazda prije izbora, možda neka predizborna obećanja, pa sve to iznova i iznova isto prije izbora. Eto.
Koliko vas u stvari inspiriše?
Počelo je to da me smara i to opasno, jer imam sina od godinu i 8 mjeseci i kad mu na YouTube tražim one klipove koje su njemu interesantne, umiješaju se uvijek, znači, plaćene reklame predizbornih koalicija i stranaka, tako da sam se već nagledao tih spotova, htio ne htio. Tako da nije mi to nešto interesantno. Ja bih više volio da vidim spotove svojih kolega, nove, i te pare da se troše na te stvari.
Dobro, su izbori potrebni, a?
Potrebni su izbori, ali koliko vidim nema efekta. Pošto izbora nikad nam nije bilo potrebno da organizujemo izbore da bi na kraju sve ostalo isto. Dakle, se slaže s onim da je opet sve iznova vazda prije izbora.
Da li poruke političara, one koje se ne mogu podvesti pod politički marketing, da li vas one inspiriše? Imate li vremena da ih propratite?
Imam vremena, naravno. Volim da se informišem, volim da znam šta se dešava u mom okruženju. Slušam Radio Slobodnu Evropu, obavezno, to mi je nekako ostalo još od malih nogu, kad je moj otac slušao Radio Slobodna Evropa, kad to baš nije bilo popularno možda u ovim našim sredinama, što znam. Inspirišu me i njihove poruke i njihova razmišljanja i inspirišu me i prihvatanja i shvatanja ovih letargičnih ljudi, i to me inspiriše. Inspiriše me nemanje apetita da se bilo što preduzme, promijeni, da se promijeni uopšte pogled na sport, na kulturu, na zabavu, kulturu ponašanja, kulturu učešća u saobraćaju. Na sve to treba obratiti pažnju da bismo dosegli neki nivo kandidata za euroatlantske integracije.
Ali kaže se Crnu Goru da je ona dobar primjer, odnosno najbolji u regionu, da je lider u tim evropskim integracijama, tako kaže.
Možda to govori o tome koliko se ja ne razumijem u tu politiku, tako reći, ili ja ne znam šta oni gledaju i šta su njihova mjerila za to. Ono što ja mogu da vidim u vrtićima, bolnicama, školama,
ulicama
Kotora, pogotovo u zadnje vrijeme, u svom komšiluku, kako ljudi žive, da jedva spajaju kraj sa krajem, mislim da je Bosna i Hercegovina ili Srbija, ili mislim da su nadrljale, da se tako izrazim, ako smo i mi uzor.
Prižu Lele Šćepanović možete pročitati i na našem web portalu
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I pri kraju svijeta ove nedjelje održani su izbori u Rusiji. Većih iznenađenja nije bilo. Pobjedila je Putinova jedinstvena Rusija. Ognja Zorić je priredio.
Možno smjelo skazati, naša partija pobjedila.
Mogli bi se usuditi da kažemo da je naša partija pobjedila.
Rekao je lider Jedinstvene Rusije, ruski premijer Dmitri Medvedev, nakon što su pristigle prve vesti o prebrojenim glasovima.
Rezultat haroši.
Rezultat je dobar. Naša stranka imaće apsolutnu većinu, a mi ćemo znati kakva će to tačno većina biti nakon što se prebroje svi glasovi.
Rezultati početa glasov.
Dodao je Medvedev u prisustvu Vladimira Putina. Ruski predsjednik izjavio je da se sa sigurnošću može reći da je vladajuća partija Jedinstvena Rusija pobedila na parlamentarnim izborima u toj zemlji.
Jedinstvena Rusija, конечно, važan rezultat, no takođe kao i ljuboj.
Naravno da je Jedinstvenoj Rusiji kao i svakoj drugoj partiji stalo do rezultata, a rezultat je dobar.
Partija. Rezultat haroši.
Drugo mjesto osvojila je Liberalno-demokratska partija Vladimira Žirinovskog, treća je Komunistička partija Genadija Zjuganova, a četvrta Pravedna Rusija Sergeja Mironova. Ruska ujedinjena demokratska stranka Jabloko i stranka Narodne partije Parnas, čiji je suosnivač Boris Njemcov ubijen u februaru 2015. jedine su političke snage koje eksperti smatraju pravom opozicijom. One se javno zalažu za smenu Putinovog režima, ali u Rusiji politički napredak je faktički nemoguć ako se zasniva na suprotstavljanju Kremlju. Te stranke ostale su daleko ispod praga od 5%. Za Jabuku glasalo je 1,65% birača, dok za Parnas svega 0,66%. Nakon saopštavanja ovih rezultata, predsjedavajući Parnasa, nekadašnji premijer Mihajl Kasjanov, bio je vidno razočaran.
Rusijani, kao željenje...
Nažalost, Rusi su prestali da veruju da jedna tako važna demokratska institucija kao što su izbori zapravo može nešto da promeni. To je veoma tužno. Naravno, tokom predizborne kampanje pokušavali smo da probudimo građane i uverimo ih da i dalje ima šanse, ali kao što sada vidim, naši pozivi nisu imali uspeha.
No, vižu, nije očinj uspješna vse naše prizive.
Inače, izlaznost na ovim izborima bila je oko 40,37%, što je mnogo manje u odnosu na prethodne izbore 2011. kada je glasalo 60% birača. U samoj Moskvi izlaznost je na minimalnom nivou od početka 21. veka, 28%. Izbori su održani bez većih incidenata, ali u prilično zategnutoj atmosferi. Radi se o prvim izborima za državnu dumu, donji dom parlamenta, od pripajanja Rusiji poluostrva Krim 2014. što je dovelo do najozbiljnije krize u odnosima Moskve sa Ukrajinom i zemljama Zapada. Glasanje u uslovima duboke ekonomske krize i rasta socijalne napetosti nije privuklo većinu birača, ali je propraćeno velikom medijskom pažnjom. Raspravlja se uglavnom ne o rezultatima glasanja koji su bili očekivani, već o legitimitetu novog parlamenta i daljim koracima Kremlja, koji je stavio politički teren pod svoju kontrolu. Stručnjaci smatraju da je cilj Kremlja bio da prikaže sadašnje izbore kao slobodne i legitimne, s obzirom da je glasanje 2011. održano u senci optužbi za izbornu prevaru, što je izazvalo masovne proteste u Moskvi i drugim gradovima, ocenjuje za naš program ruski politikolog Ivan Preobraženski.
Dakle, u ovom trenutku zadatak vlasti je da obezbedi prihvatanje rezultata ovih izbora od strane većeg dela stanovništva kao legitimnih i legalnih. To znači da se većina građana složi da nije bilo ozbiljnih nepravilnosti i povreda. To je garancija stabilnosti uoči predsjedničkih izbora koji se u skladu sa zakonom održavaju 2018. godine.